Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Latvijā turpina diskutēt par mangāna rūdas tranzītu liekšanu uz Krieviju. Konkrēta lēmuma nav, valdība joprojām raugās uz Briseles pusi. Tikmēr sabiedrībā arvien pieaug rūgtums un neizpratne. Neizpratne ir arī par dažu pašvaldības deputātu. Pēdējais stāsts ir no Jelgavas novada ar dīvainu sēdes vadības stilu. Mēs šodien ar žurnālistiem apspriedīsim šos un arī citus jautājumus, kas bijuši aktuāli šīs nedēļas laikā, bet diskusija klausieties stundā pēc vieniem. Savukārt tagad ir laiks brīvajam mikrofonam.
Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tālu ir numuri mūsu studijā 67228887255599. Ziņas pa WhatsApp jūs varat sūtīt pa numuru 25660440. Savukārt, kā ierasts, varat arī rakstīt Latvijas radio mājas lapā ēterā skanošiem raidījumam. Un kā ierasts piekdienās, mūsu brīvajam mikrofonam ir viešņa šoreiz uzturu speciāliste Guna Bīlande. Labdien!
Sveiki, labdien!
Mums parasti klausītāji nosaka toni un tematus, par ko mēs runājam, tie var būt visdažādākie. Ja jums vajadzētu zvanīt uz brīvo mikrofonu, kas būtu jūsu temats?
Vai, kad būs silts laiks? Droši vien visi pēc saulītes izslāpuši, man šķiet, tas šodien aktuālākais, bet noteikti arī aktualitātes nozarē un mūsu, tā teikt, uzturu speciālisti jomā un asociācijas nozarē. Mums ir gan skolu ēdinātāju konkurss, gan arī produktiem piešķiram kvalitātes zīmes, kur ir veselīgi, un jā, jau jaunedēļ, jau nākam trešdien paziņosim arī, kura tad mums ir Latvijā foršākā skola, kur pavāri ir viscentīgākie un gatavo visgaršīgāk mūsu bērniem. Tā kā tas jau noteikti jaunedēļ.
Tas ir no tās labo ziņu operas, bet starp citu mums klausītāji arī bieži vien, ja te ir daudz sliktas ziņas bijuši, kāds atgādina, bet šodien ārā saule spīd, piemēram, nu, lai visiem būtu priecīgāks prāts.
Cerēsim, ka brīvdienās būs.
Jā, bet mums klausītāji ir izvanais caušu klausuli, tad labdien. Dzirdēsim. Labdien!
Brīvais mikrofons, ja?
Brīvais mikrofons, jā, esat jau ētrā. Jā.
Knab un Vit pārbauda jaunās vienotības aplošņa augas. Ar to arī viss beigsies, jo tāpat korumpēties Tukāns un Knab lietu izbeigs par labu jaunai vienotībai. Tādu iestādi, kā Knab vajadzēs sen likvidēt un korumpētos Tukānu padzīt. Vēl mani interesē, vai tad Kariņa lidojumiem ir pielikts punkts, vai arī ir jau viņš attaisnots.
Šis laikam būs vairāk man jāpakomentē, jo mums tieši otrdien mūs raidījums saistībā ar tām aploksnēm iespējamajām partijas birojā. Un tad, nu, es, protams, arī klausītāji gribētu teikt, ka nu, savu kādu par korumpētu vienkārši tāpat arī varbūt nav pareizi. Nevis varbūt, bet tas tā nav pareizi. Bet mēs, jā, runāsim par šo te aplokšņu skandālu. Kāds tā, kā vispār ir iespējams, vai kāds var izkontrolēt tādas melnās kases. Bet esat dzirdējusi, jā, par šīm aploksnēm. Tas satrauc jūs iespējamām aploksnēm.
Es domāju, ka šeit ir pirmkārtām vispār pēc definīcijas šī lieta par, neiet runa jau par konkrēto gadījumu, bet to, kad vienkārši vispār šim te visam regulējumam un vispār valsts sistēmai ir jābūt tādai, kas nemotivētu maksāt jebkāda veida aplokšņu algas, un kad viņa būtu, mums būtu maza, efektīva valsts pārvalde, un attiecīgi nodokļu politika adekvāta, un tad es domāju, kad vispār mums nebūtu jādiskutē par šādiem jautājumiem.
Jā, nu, tas ir tas, nu, tā labā vīzija, kur ir
vismaz ir uz ko tiekties.
Jā, viegli iedomāties, grūtāk izrādās ir izpildīt, kā mēs to redzam praksē.
Jā, bet mēs bieži vien vienkārši, nu, tā teikt, cīnamies ar sekām un kaut kā vispār izvairamies preventīvi darīt jau nu, vairākas lietas, nu, teiksim, jau soļus uz priekšu, lai nebūtu šīs lietas. Jo, īstenībā, runājot arī nu, par šīm te kaut kādām negācijām vispār, jau, mēs jau arī, kā speciālisti regulāri asociācijā saņemam dažādas vecāku sūdzības un vēstules, kad skolā ēdiens nav silts, skolā ēdiens nav garšīgs. Ja? Un šis arī bija viens no iemesliem, kāpēc mums radās piemēram, ideja vispār par šo skolu ēdinātāju konkursu. Tieši parādīt, kad ir arī labā puse, jo vienmēr jau būs, nu, ja pasaka A, ir arī jāpasaka B. Un tiešām vairot, nu, mēs dzīvojam diezgan negatīvā tādā vidē, un tad viss, kas var būt ar šo te pozitīvo pienesumu, uz to ir jātiecās un tas ir jāvairo.
Jā, bet mums klausītāji tikmēr zvana brīvais mikrofons. Labdien!
Var rūdāk, jā?
Jā, lūdzu.
Jā, dzirdēju kādu kundzi Latvijas radio brīvajā mikrofonā sūzamies, ka pārdevē Rīgas veikalā atbildējis krieviski. Temats svarīgs. Domāju, tas ir pietiekams iemesls, lai uzsāktu sarunu. Vispirms vajag pajautāt, vai veikala darbinieci no Ukrainas. Ukrainieces, kas te nesen ieradušās bēgļu gaitās, var nesaprast latviešu valodu, un tad noslēgumā vajad atvadīties ar slava Ukrainai. Bet ja pārdevēja vietējā, vajag nokaunināt un informēt un apgaismot, ka krievi iebrukuši Ukrainā karo slepkavo nevainīgus cilvēkus. Šādas ziņas viņai var nogaderēt. Kādas ir jūsu domas? Paldies!
Kādas ir jūsu domas, klausītājs veicā?
Karš Ukrainā, protams, ir, nu, tā ir, tās ir šausmas un tās ir briesmas, kas notiek tāpat netālu, un tas ir prātam neaptveram, ka 21. Gadsimtā vispār mēs par šādu masīvu vardarbību vispār, ka mums par to ir jārunā, bet, protams, ir šīs te valodas prasības, un šeit tiešām ir jāskatās no katras situācijas individuāli, jo arī ne tikai veikalā, bet aptiekās un arī, teiksim, ārstniecības iestādēs, kuras strādāju, arī ir kolēģi, kas ir no Ukrainas, un parasti jau viņi cenšas sevi, tā teikt, nu, jau ar kaut kādu atzīmi vai piespraust karodziņu vai ko kaut kā sevi atzīmēt, lai, nu, teiksim, tiešām šie cilvēki tolerētu, bet, nu, grūti pateikt un komentēt konkrētajā situācijā, šeit tiešām var būt gan tā, gan tā.
Klausītājs mums vēl zvanam, brīvais mikrofons, labdien!
Halo!
Labdien! Labdien!
Es sakaru ar tām kampaņām, kas laiku pa laiku parādās Latvijā. Viena no tām kampaņām bija Ogres vadītājs Helmans un Avens. Un par tiem šķīviem tā bija tāda interesanta kampaņa, kas gāja mēnešiem. Un kā viņa apklusa tad, ka Knaps atrada laikam kaut kādas pārkāpus no iepriekšējais tā muzeja vadības un sodīja viņus ar naudas sodu. Un tad uzreiz faktiski tā kampaņa apklusa, bet tā nevar teikt, ka nav rezultāta. Rezultātā vismaz Ogrē var iegādāties ļoti izcilus suvenīru šķīvjus, pa kuriem tur tika runās tur pusgadu ņēmās. Un tagad ir kampaņa par tiem briesmīgiem vīriešiem, kas, nu, uzdarbojās no ārprāstais. Tagad tik būs jāsāk gaidīt, kuras augstskolas, kuras iestādes un tā tālāk. Un man tā jūtas, ka tas ir Stambulas atbalstīta konvencijas uznāciens, un es baidos, ka tā cīņa ies tik tālu, ka tie vīrieši būs tā nobiedēti, ka viņi vai...
Tā, nobijies vīrietis pazuda mums, bet, nu jā, tur bija runa par Ogres mēra sakariem ar Krievijas oligārhu par porcelānu kolekciju. Nu, es gan neteiktu, ka tā... ka tā bija kampaņa, jo Ogres mērs jau pats to visu izdarīja. Bet šajā gadījumā tomēr tas aktuālais stāsts ir par notikušo un atklātībā nākušajām ziņām par notikušo Latvijas mūzikas akadēmijā. Mm. Kādas pārdomas tas reizīja?
Es vairāk droši vien gribētu komentēt to, ka, teiksim, par šo saistību par vispār par Krieviju un, ja mēs runājam arī kara sakarā, tad tas trakākais ir par to, ka, nu, diemžēl, joprojām notiek tirdzniecība un ir šie ekonomiskie sakari vairākiem Latvijas arī uzņēmumiem, un mēs savā ziņā, nu, tomēr varam atzīt, kad dotējam šo te karu Ukrainā, un šeit būtu ļoti striktāji un kardinālai pieeji tomēr jābūt, un ko arī aicina, piemēram, LTRK, kad būtu jāpārtrauc jebkāda veida ekonomiskās attiecības, un tur jau vairs neiet jautājums par porcelāna šķīvīšiem un visu pārējo, ka te ir vienkārši, nu tiešām ir sarkanās līnijas, kuras nedrīkstētu pārkāpt. Un, diemžēl ir uzņēmumi ražotāji, kas tā teikt, šķiet dzīvo citā realitātē.
Nu jā, nauda nesmird, kā saka, vai ne? Nu ir cilvēkiem dažiem acīm redzot tāds moto, ko tur var vēl pateikt.
Jā, bet kā, varam runāt par ētriskākām lietām, kā karmu, un pēc tam kā izlikt ar savu sirdsapziņu.
Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Halo.
Halo, labdien. Esat ēterā, sveiki.
Jā, nu, ļoti priecājos jūs beidzot sazvanīt. Šitā visa kampaņa ar Ukraini, ja, sēžam un visi atbalstam Ukrainu, bet neko nedodam. Nu, piedodat man tas, vai es nav nopietni. Nu, kāpēc tas tā ir notiekās, vai ne? Arī Eiropas Savienība tagad ar Izraelu un palestīniešiem tur iedot kaut kā so, bet kas notiek, kur mani karalis, saprotiet, sata, nu, kur es katru vakaru skatos, ko Krievi nodara Ukrainai, nu, piedod man, tas vairs nav Eiropā pieļēmams. Tas jau ir fašismis, totālākais fašismis no Krievijas puses, satvainojos par izteicienu.
Nu, es nepiekritīšu, ka neko nedodam. Nu, tā nav, ka neko nedodam. Nevajag droši vien arī krist otrā grāvī, jo tāpat, nu, pat no Eiropa ir izlēmusi par ļoti lielu naudas palīdzību Ukrainai. Un, nu, nevajag arī noliekt to, kas ir izdarīts.
Ir darīts daudz un noteikti ir jāizdara vēl vairāk. Un, protams, arī es domāju, ka ja ik viens racionāli domājuši cilvēks Latvijā ir par to, ka šis kars ir jābeidz un ka Ukrainai būtu karā jāuzvar. Par to es domāju, ka
nevienam nav šaubu.
Nav šaubu īsti, kuram, tā teikt, veselais saprāts strādā pareizi. Noteikti ir darbi, kas vēl ir jādara, bet, nu, jā, ir procesi, kurus mēs gribētu, lai tie notiek, protams, ātrāk.
Klausītājs Vena, brīvais mikrofons, labdien!
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 Saistībā ar vakardienas raidījumu krustpunktā. Nu, zināt, godīgi sakot man, un es tev vēl dažas paziņas jautāju, izskatījās tā, ka tie pensionāri šodienas, kuri savā laikā, viņi gan, kā saka, bija ieguldījuši savās mācībās, gan strādājuši, nebaidījušies no darba, maksājuši nodokļus un saņēmuši normālas pensijas šodien saņem, viņiem jājūtas vainīgiem. Nu, tagad lien laukā atkal redziet tās aplokšņu algas, kuri mums taču gadu desmitiem runāja par to, kad ar ko tas beigsies. Tagad lielai daļai šīs mazās pensijas ir aplokšņu algu saņēmējiem. Un nu viņus tagad no vakardienas raidījuma, ka nu lūk viņus ir jāžēlo, kādi viņi nabadziņi, kā viņiem iztikt. Par to piedodiet bija jādomā tad, kad strādāja cilvēks. Nevis tā, kā saka, pasmieties par to, ka tie bez mazi muļki, kuri maksāja nodokļus.
Jā, nu, tas ir ļoti smags temats. Gan aplokšņa algas, gan mazās pensijas, jo mēs nevaram teikt, ka neliela pensija saņem visi, kas saņem naudu aploksnē, jo ir, diemžēl, joprojām ļoti daudz profesijas, ļoti vajadzīgas profesijas, kurās ir tik mazas algas, ka tur nevar uzkrāt lielu pensijas kapitālu. Un, diemžēl, arī tā ir realitāte.
Tā ir realitāte, un saprotam arī, kad mums ir tomēr ne visi cilvēki dzīvo Rīgā vai lielpilsētās un strādā ļoti augstu atalgotu darbu, vai viņiem ir ļoti augsta izglītība, kvalifikācija, kur ir kaut kādas šīs te specifiskās nišas, bet šīs te sociālās garantijas, nu, vismaz, kā mēs ar vīru saviem bērniem jau šobrīd mācam, kad negaidat neko, ja, mums jau ir tiešām laicīgi jādomā, ir jānopelna, jāuzkrāj, un tas ir tas, ar ko tu vari rēķināties, tas, kas ir tev. Ja būs kaut kas papildus, forši, ja nav, tad nav, bet pensijas un vispār šī pensiju sistēma, tā ir sāpīga un milzīga tēma, bet nu, jāsaprot arī, ka tas, kas ir tas, kas ir darīts pret to demografisko slogu, kas ir mums ar šiem demografiskajiem rādītājiem, tā situācija potenciāli paliks vēl sliktāk, tāpēc šeit ir jābūt īstenībā tādiem fundamentāliem. Tas ir tie fundamentāli dziļi jautājumi, kas ir jārisina mūsu valstī. Kā to risināt? Protams, pirmkārt, mums ir jādomā nevis no kurienes mums to naudu vēl tā teikt paņemt un pārdalīt. Mums ir jādomā valstiskā līmenī, kā naudu nopelnīt. Un tas, kas ir jāsaprot atkal un atkal, kad būtībā tas, kas pilda valsts budžetu, tā ir uzņēmēja darbība, attiecīgi mums ir jāpalīdz uzņēmējiem pelnīt naudu ne tikai, tā teikt, ne tikai tie ir tie sliktie uzņēmēji, kas piebāž sev pilnas kabatas, tie ir arī tie, kas maksā par mūsu bērniem skolās, kas maksā par mūsu cilvēkiem slimnīcās, ārstiem algas un visiem pārējiem, attiecīgi mums ir jādomā no otras puses, mums ir jādomā, kā valstī varētu palielināt ekonomiku, valsts šos te ienākumus, un tad arī būs nauda visiem pārējiem. Mums ir jādomā, kā mēs varam rosīties un valstiski palielināt budžetu.
Jā, skaidrs arī tas, ka ar šo problēmu saskaras visa rietuma pasaule, kur ir liela sabiedrības novecošana, un visi domā par to ne tikai kā atbalstīt šodienas uzņēmēju darbību, bet kā domāt par nākotnes uzņēmēju darbību, kurai būs jākļūst produktīvākai un mazāk atkarīgai no
darbiniekiem. Jā, bet tā milzīgā priekšrocība ir tas, ka viņiem ir ilgos gados uzkrāta pieredze, un tur ir šīs te ģimeņu tradīcijas, kur ir ilgstoši jau, tā teikt, vairākās paaudzēs arī uzņēmumi, kam ir savu plusi, kam ir mīnusi, mums tādi, diemžēl, nav.
Tas ir kopīgais izaicinājums, tomēr,
protams, Eiropas sabiedrībai
ka veciem cilvēkiem, nu, tas, diemžēl, ar to visiem būs jārēķinās. Klausītāji mums zvana. Es ceļu klausulu, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Ja runa iet par aplokšņu algām, vai tas nav kaut kas līdzīgs, ja par īri drīkst maksāt arī naudā, nevis pārvedumā? Tas arī taču ir tā kā aplokšņu alga. Vai tā nav? Un arī...
Es diemžēl atslēdzu kundzi, bet es sapratu, jā, par skaidrās naudas apriti. Nu, tas arī ir milzīgs diskusija objekts, jau skaidra nauda, kas cirkulē Latvijā. Tas ir
vispalēkā ekonomika ir īstenībā milzīga, bet šeit ir, mēs atgriežamies atkal pie šī jautājuma, kad viss šīs te regulējums daudzās vietās ir atžgārns vai pārāk sarežģīts, un tas nekādā veidā nemotivē maksāt, jo tas ir ne tikai dzīvokļu īras, ir daudz dažādas, nu, kaut kādi, kas arī lauksaimniecībā auklas un visādi manikīri un viss kaut kas, nu, mēs frizieri, nu, mēs varam saukt, jā, rindiņā. Tā problēma jau ir, ka tas regulējums ir nepareizs vai pārāk sarežģīts.
Nu, tagad jau tas tiek vienkāršots. Tikai jautājums, vai visi mazie, nu, tādi pašnodarbinātie, vai viņi ir, nu, zina to, vai tas līdz viņiem ir nogādāts, jo tas risinājums jau tagad tiek piedāvāts.
Protams, bet tas ir jāskaidro sabiedrībā. Tieši atkal.
Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien.
Labdien. Man ir jautājums uzturu speciālistei, ja pie jums ir tāda ieradusies. Sakiet, lūdzu, cik bieži pensionāri pēc 80 gadu vecuma var lietot brokastīs auzu pārslu biesputru kopā ar dārziņiem, piemēram, ar kīvī, ar brūklenēm, ar dzērveniem. Un vai ir noskaidrots, ka auzu pārsla putra ir kaitīga veselībai? Es kaut kur dzirdēju tādas domas. Paldies par jūsu atbildi.
Jā, es tikai gribu piebilst, ka brīvais mikrofons nav jautājumu brīdis, tas nav kā labāk dzīvot, kad var uzdot jautājumus speciālistam, lai saņemtu atbildes tiem, bet, protams, nu, atbildēt kundzei par auzu pārslām, bet es aicināšu tomēr citus tā nezvanīt.
Jā, protams, auzu pārslas kā tādas ir nu, atzīstams, kā jau graudaugs, ir īpaši pilngrauda auzu pārslas atzīstams par veselīgu produktu, un auzu pārslas var būt brokastis, vai tām būtu jābūt katru dienu brokastīs, tad mēs nu, nepieturēsimies droši vien pie daudzveidības principa, kuram tomēr vajadzētu būt ēdienkartes pamatā. Un, protams, augļu ogas bez pievienota cukura ir tikai apsveicami. Tāpēc pilngrauda auzas, jā, bet atceramies par daudzveidību.
Bet mums klausītājs uzrakstīs tādu ziņu. Man nedaudz, bet tomēr pārsteidz, ka valdības un dažādu organizāciju pārstāvi piekrīt nākt uz diskusiju televīzijā raidījumiem, kas notiek salīdzinoši vēl vakarā. Varētu domāt, ka darbdienas laikā nevar ierakstīt diskusijas. Vispār interesanti, nu, ne, es cerēju, arī esmu domājis par to, ka, nu, labi, tur žurnālisti, kas strādā vēl vakarā, droši vien neceļas, varbūt ceļas ļoti agri no rīta un visu dienu nepiedalās sapulcēs, lai vakarā tad būtu pilnā tonusa.
Viņi sagatavojas visu dienas laikā.
Un tad, bet tam, kuram jānāk atšaudīties, viņam ir jāstrādā visu dienu, lai gan, nu, katram darbam ir sava garoziņa.
Nu, tā ir. Es domāju, ka politiķi, kas tā teikt, tiek pie zināmiem amatiem, viņi ar šo rēķinās. Tas ir, tā ir darba specifika. Un, būsim godīgi, arī šie raidījumi nav jau tā kā katru vakaru. Jā, nu, pirms vēl, kaut kāds pirmsvēlēšana. Debates, protams, ir. Un, ja tu esi tā teikt, top politiķis, jā, bet, nu, tā kā jūs teicāt, tā ir tā garoziņa.
Ne, trakākais ir jānāk agri no rīta un pēc tam,
vēl vakarā. No rīta panorāma un pēc tam vēl vakarā.
Nu, no, brīnums, ka visi cilvēki, kuri ir spējīgi, negrib iet politikā. No, tā. Klausītājs mums zvana. Brīvais mikrofons. Labdien!
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 Mūsu bāleliņi ar nagiem ieķērušies tamā krievu biznesā un korumpētā valdība viņiem piebalsoja visādas muļķīgas atrunas izdomādami, ka lējuši pārņems to biznesu, igauņi pārņems. Klaipēdas ostā šprotes var pārkraut no viena kuģīša uz otru, tā osta ir sekla. Tallinas ostā kruīza kuģiem dibenu gar zemes švīkājas, ka lielākas kuģis ienāk, tur neko nevar pārkraut. Tās visas muļķīgas atrunas. Nu, tāpēc pagājušā nakts bombardēšanas varbūt Šolts kādu raķeti iedos Ukraiņiem, jā, jo tagad jau elektrību vāciešiem mazāks Ukraiņi varēs piegādāt līnijas sadauzie, Hesu sadauzie. Nu, paldies!
Mums klausītājs arī raksta, ka uzskata par negodīgu finanšu ministra pretargumentu, ka nevaram pārstāt importu un tranzītu ar Krieviju, jo redz, tas atstās iespaidu uz budžetu. Ja Krievija pateicoties šādām atrunām uzvarēs un dosies tālāk pie mums, tad jau būs pilnīgi vienalga, kāds budžets bijis, nebijis, nu, lai ievieš kaut vai progresīvo nodokli lielajām algām un izkompensē zudumus, cilvēki sapratīs.
Nu, par progresīviem algām droši vien tā ir atsevišķa saruna, jā, tas,
kā nu kurš sapratīs?
Tas tāds, tāds socializo, tā teikt, gribam, tā teikt, atpakaļ vecos laikus un viss vienlīdzīgs droši vien, ka nē, tas nemotivēs savukārt citas lietas.
Lai gan, nu, kaut kādu progresivitāte varbūt tomēr ir nepieciešama, jo, nu...
To var regulēt arī ar citiem mehānismiem, bet katrā gadījumā, nu, šī ir, bet tas, kad, noteiksim, piekritīšu komentāram tas, kad būs pilnīgi vienalga, kāds ir bijis mūsu budžets, ja tā teikt, tas viss nonāks līdz tam, ka veļās pār Latviju, tā kā tādas šausmas gan nevajadzētu pieļaut.
Klausītājs van brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Manuprāt, viešanas studijā ir tieši par pārtikas uzturu jautājumiem aicināta. Man gribētos piebilst par to auzu, par tām auzu pārslām, ka es esmu lasījis, ka auzu tume ir tik veselīgs produkts, ka to var lietot bez ierobežojuma un katru dienu. Ir taisnībiem, ne?
Kā jau es teicu, mēs tomēr nekomentēsim jautājumus par uzturu, bet jūs varējāt paust savu viedokli, tā kā viss ir kārtībā. Mums klausītāji arī raksta, klausītājs raksta, no slimības lapām līdz mazo uzņēmumu un nesamērīgajai grāmatvedības birokrātijai tik spēja pildīt papīrus un tad brīnīties, ka atpaliekam gadu desmitos no kaimiņiem. Ir salīdzinājums, kur Latvijā cilvēku dienas sadalījums ir, nu, tur ir vienmēr sakot, ļoti strādā ne par labu Latvijai, salīdzinot ar kaimiņu valstīm.
Birokrātiskais sloks mums ir diezgan, maigi sakot, diezgan liels, un ir īpaši, ja tas ir mazais uzņēmums un mazā uzņēmēja darbība, kur visam tiešām jābūt ātri vienkārši, nu, pēc kaut kāda patenta vai licences principa nomaksā, un tev galva nesāp pakāpeniski. virzamies, bet tas ir ļoti, ļoti lēns, grūts process, un mirkļiem ir sajūta, ka solis uz priekšu un divi atpakaļ, bet man ir pārliecība, kad pakāpeniski mēs nonāksim arī pie kaut kāda, jo tiešām tas apjoms mazajā uzņēmējdarbībā, kas tev ir jāpavada gan kā grāmatvedim un tad vēl visas pārējās kaut statistikas atskaitas un vēl, plus vēl tev ir gal galā jāpavada tas pamatdarbs, kas ir pamatbiznesa mirkļiem ir tā, ka 24 stundu diennaktī ir stipri pamāzi.
Klausītājs vēlnam, brīvais mikrofons, labdien!
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 Tuvojās 25. marts Latvijas genocīdu piemiņas diena. Bet visu laiku vēl stāv Vilim Lācim piemineklis. Viņš bija tas, kas izsūtīja 40 tūkstošus uz Sibīriju.
Bet piemineklis. Par kuru pieminekli jūs runājat? Kurā vietā?
Kurā vietā? Meža kapos. Viņš aiz šito aleju aizprosto.
Jā, nu par pieminekļiem tas ir tāds jautājums, un tajā brīdī, kad piemineklis ir kapos, nu tad uzreiz tā, nu šeit, ka ir grūtāk izlemjams jautājums, ja piemineklis būtu pilsētā, tur būtu viss skaidrs, ka... Bet, jā, nu tas ir tāds... Smags temats, par kuru var strīdēties un strīdēties. Tā, klausītājs Gvido raksta, korupcijā un ekonomika nekontrolēta skaidrs naudas apriti ir valdības darbību vai bezdarbību sekas gadu gadiem. Valdību visu laiku ir skandāli, publiski informācija par to, ka kāds zadzis, šmaucies, kukuļojas, kāpēc lai sabiedrība ievērot likumus, ja to nedara valdība deputāta, retorisks jautājums. Nu, kāda ir sabiedrība,
es domāju, tāda ka šeit ir
likumdevēji
un valdība. Ir tas, ko mēs ik pa laikam atgriežamies atkal un atkal pie tā, ka mums nav tās lielās ģenerālās vīzijas, kur mēs dodamies kā valsts, mēs dreifējam.
Un visai sabiedrībai kopumā tādas pietrūkst.
Un attiecīgi, ja mums nav vīzija, mums nav tas karogs priekšā, aiz kura mēs visi arī soļot, nu tad mēs dreifējam un tad arī mēs šādi dreifējam. Tad, nu, protams, tas nav attaisnojums, bet, ja mēs saprotam, ka pirmām kārtām nav jau jēga darīt visu to pārējo, jo tev pats svarīgākais nav izdarīts, ja nav skaidrs un nostādīts, kurā virzienā tai kompasa adatai jāstāv, tā kā ir skaidra vīzija valstī, tad arī tas vispārējais loģiski sakārtojas.
Nu, jā, bet tad arī ir jautājums, jā, kā šo vīziju radīt, visiem kopā, jo kādam, protams, ir jābūt tam, kurš to visu
kā,
jā, nu, organizē. Vismaz jau nevar jau katrs pilsonis atsevišķi izdomāt savu vīziju. Bet viena lieta gan ir piebilst, ka, protams, mēs varam kritizēt Saeimu, valdību un visus pārējos, bet nu, tie ir cilvēki, kurus mūsu sabiedrība, mūsu pilsoņi paši ir ievēlējuši. Un tas ir kaut kādā mērā spogulis, jā, uz kuru paskatīties. Tā, klausītājs raksta kategoriski iebilst, es īsti nezinu, pret ko tieši, bet, ka dažs uzņēmējs sabiedrībai nodara lielāku kaitējumu nekā rada labumu. Pāreks banka Baltija un ir skolotāji, kas izaudzina jaunos censoņus, kur pienesums ekonomikai ir miljardos mērāms. Pārstājiet no biznesmeņiem taisīt algas. Nu, tas, laikam, acīm redzot, bija tāds kopējais komentārs par dažādām lietām šeit dzirdētām, bet mums brīvā mikrofona laiks arī tuvojas izskaņai. Es teikšu paldies visiem klausītājiem, mums ir vēstules ļoti kuplā skaitā nākušas, bet nu, man nesanāca laika visas izlasīt, bet turpiniet rakstīt, jo agri vai vēl tās tiks izlasītas, vismaz kaut kā mēs paši. Guna Bīlanda, uztur speciālisti, bija šodien kopā ar mums. Paldies, ka varējāt piedalīties. Un tāpat arī klausītāji par piedalīšanos no ētera tās puses. Tagad būs ziņas un pēc tam jau būs žurnālisti diskusija par nedēļas notikumiem.